Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Францішак Вячорка, журналіст, актывіст нацыянальна-дэмакратычнага моладзевага руху, 22 гады. Нарадзіўся і жыве ў Менску. Францішак, якую прыказку вы найчасцей ўжываеце ў сваім жыцці?
Хто не ідзе, той не спатыкаецца.
А можаце загадаць беларускую мудрую загадку?
У небе ёсць, у зямлі няма, у бабе дзве, а ў дзеўцы не аднае.
І якая адгадка?
Літара Б.
А калі жадаеце некаму дабра, што яму кажаце?
Усяго найлепшага, беражы сябе, будь здароў, пасі кароў.
Вы ведаеце якія-небудзь беларускія праклёны?
Ой, шмат. Соль табе ў вочы, галавешка ў зубы, а дзяркач у сраку. Каб цябе труть не пакусалі, каб цябе падняло і апусціла, альбо забі зяпу.
А вы карыстаецеся імі?
Калі разлываць, то вядома карыстаюся.
А якая прыказка, як найболей з вашага гледзяшча, кажа пра беларусаў, іх характар?
Сяк так, абы далей. Альбо баяцца не цівуна, а яго безуна. Гэта пра адносіны з уладай. Жыць весела, ды есці нечага.
Спадарства калі ласка, Францішак Вячорка ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – рэкрутчына, салдатчына.
Воін ізняможа, і свіння пераможа. Салдат тым гладак, як паеў, той набак. Салдат чортава карова, адзін дой, а два з колам стой. Абмоткі салдата не саромяць. Салдату трошкі трэба, солі драбок, ды хлеба шматок.
Існуе меркаванне, што менавіта войска робіць з хлопчыкаў мужчын. Выглядае, што гэта меркаванне існавала ў дасавецкую эпоху, звязанае яно не толькі з савецкай арміяй. І пры царскім, расейскім войску казалі, каб вас у салдаты бралі, то б з вас былі людзі. Паводле вашага досведу службы ў сучасным беларускім войску, ці выхоўвае войска маладого чалавека? Калі выхоўвае, то як, у якім накірунку?
Калі войска і зрабіла з кагосьці мужчыну, то значыць да гэтага ён быў буратінам. У нас казалі так. Армія выхоўвае ў чалавеку тры рэчы. Звярыны сон, ненасытны апетыт і нянавісць да працы. На мой погляд, войска яно робіць чалавека не самастойным, выслужлівым, абыякавым. Слабейшых ламае, больш моцных псіхалагічна гвалтуе. Безумоўна, гэта цікавы досвед, але, азіраючыся назад, гэтыя 15 месяцаў падаюцца вар'яцкім сном. У войску вельмі шмат дурасці. Мы складалі снег кубікамі, нас прымушалі раўняць сумёты пад лінеечку, мы мылі асфальт з мылам. Хіба толькі не фарбавалі лісце. Нездарма кажуць, хто быў у арміі, той у цырку не смяецца. Альбо так, у арміі круглае носяць, а квадратнае катаюць. Гэта праўда і ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Найбольш вострыя выслоўі я натаваў у дзённік. Напрыклад, боты трэба чысціць з вечара, а апранаць раніцай на свежую галаву. Альбо так, это пра наш від войск. Войскі ПВО, супрацьпаветранай абароны. Самі не лётаем і іншым не дадзім. Альбо так, ну гэта папулярнае ва ўсе часы, капаць адсюль і да абеду. Не спрачайцеся са старшыном, што зямля круглая, а то прымусіць раўняць. У арміі дзве катэгорыі абслугоўваючага персаналу – салдаты і качагары. Гэтаму мяне навучылі качагары, якія мяне і натхнілі на балятаванне ў мясцовыя саветы.
Але тое, што вы зараз гаворыце, што вы сталі кандыдатам у дэпутаты, гэта як бы пацвярджае, што пэўны ўзровень свабоды ўсё ж у войску існуе. Ці можа адчуваць сучасны салдат сябе свабодным у сучасным беларускім войску?
Не. Войска – гэта від зняволення, гэта турма. Усе прыказкі, прымаўкі гавораць пра гэта. Тое, што мяне зарэгістравалі кандыдатам, гэта быў вынік маёй хітрасці. Калі мяне адпусцілі з мамкаю на 2 гадзіны ў звальненне, а замест таго, каб з ёй пагуляць па горадзе, я пайшоў у выбарчую камісію і зарэгістраваўся кандыдатам. А потым звярнуўся да Ярмошынай, і яна за мяне заступілася. Таму мой начальнік, замполіт маёр Ігнацік, ён быў у шоку. Калі быў вымушаны мяне пускаць у горад і вазіць на сваім чырвоным БМВ, каб я праводзіў агітацыйную кампанію. Таму гэта вынік, хутчэй за ўсё, недасканаласці сістэмы. Зрэшты, цяжка ўявіць, як бы ў амерыканскай арміі салдат ці сержант без згоды начальства балятаваўся ў дэпутаты. А ў нас проста недасканаласць сістэмы, і мы, і я гэта паспяхова выкарыстаў.
Хлеб, соль, вода – солдатская еда. Солдату три денежки в день. Куды хочеш, туды день. Вось гэты, з майго гледжа, вельмі характэрныя прыказкі пра матэрыяльны стан салдата, ягоны, так бы мовіць, дабрабыт. Гэта ў мінулым, а сёння?
Салдацкі заробак 24560 рублёў. З іх яшчэ 560 забіраюць на корм рыбкам. Што можна набыць? 7 пачакаў цыгарэт і 3 пачакі лузанцаў. Альбо адна палка каўбасы. Мала. Зарабіць пару тысячаў можна было таксама на пахаваннях, куды пару разоў на месяц запрашалі салдатаў у якасці салютнай групы. Калі хавалі вайскоўцаў, салдаты проста ездзілі і стралялі халастымі патронамі ў паветра. Найчасцей бацькі дасылалі грашовыя пераводы. Ежа ў войску таксама вельмі сціплая. А сёлета з Мазыра знялі чарнобыльскую зону і нам пайку ўрэзалі ў 2 разы. Пярлоўка ці сечка, кавалак каўбасы альбо смажаная рыба, а краец хлеба – гарбата. Часам давалі яйкі і малако. А ў Баранавічах, дзе я быў на каранціне, ежа была чарвівая і неядомая. Салдаты пачалі скардзіцца. Тады намеснік камандзіра па тыле сабраў тых, хто адмовіўся есці, і сказаў так: «Не тое чарвяк, што мы ядзім, а тое чарвяк, што нас есць». Усіх пакармілі ў прымусовым парадку.
Вось такая сучасная інтэрпрэтацыя народнай мудрасці. Дзіўна. Францішак, давайце тады і мы з вамі крыху паінтэрпрэтуем. Як вы разумееце вось такую прыказку? Салдат ваўку брат.
Можна разумець па-рознаму. Відаць, гэта прыказка часоў вайны. Ежы, правізіі не хапала, і каб выжыць, харчаваліся, як і ваўкі, падножным кормам. Зрэшты, сучасным войску кормяць сціпла, як я сказаў. Мы штодня, каб пракарміцца, бегалі на суседняе калгаснае поле, рвалі кукурузу. Збіралі вядро і вечарам варылі, калі старшына і начальнікі сыходзілі. Прыказку «салдат ваўку брат» можна зразумець і інакш. Салдацкі калектыў падобны да воўчага статку. І там пануе строгая іерархія, зладжанасць у дзеяннях. Прынамсі, павінна панаваць. Салдаты, як і ваўкі, вымушаныя трымацца разам, каб выжыць. Найбольш моцныя становяцца лідарамі, а слабых проста з'ядаюць.
Францішак Вячорка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Таксама пры мікрафоне аўтар і вядоўца Вячаслаў Ракіцкі. Тэмай нашай гутаркі – рэкрутчына, салдатчына. Давайце зараз крыху пагаворым пра камандзіраў. У народным мудраслове ёсць такая прыказка. А ў нашага камандзіра няма парткоў, ні мундзіра. Як бы гэта патлумачылі?
Складанае пытанне. Магчыма, калісьці камандзіры былі бедныя і сумленныя, але не сёння. Цяперака ездзяць на дарагіх машынах, маюць загарадныя дамы, нярэдка збудаваныя сваімі салдатамі. Войска многіх, дарэчы, прываблівае тым, што можна атрымліваць 1 200 000 і пры гэтым нічога не рабіць. Альбо на скрайні выпадак украсці. Усю работу за цябе зробіць салдат.
Вас прымушалі працаваць на камандзіру?
У нашай часці такога не было, прынамсі, я гэтага не бачу.
Як сёння салдаты ўспрымаюць, характарызуюць камандзіру увогуле?
Салдаты, як і ўсе падначаленыя сваіх начальнікаў, у твар усміхаюцца, кажуць «ёсць», калі атрымліваюць загад, а за спінай абгаворваюць. Ёсць камандзіры, якія не ўспрымаюць салдат за людзей, за быдла, катуюць сном і штодзённай кругласуткавай працай, здзекуюцца. Аднойчы мы абмяркоўвалі, чаму нам не даюць зброю. Відаць, баяцца, што салдаты, атрымаўшы зброю, папросто перастраляюць сваіх начальнікаў. Аднак і сярод афіцэраў ёсць вельмі годныя людзі. У нас гаварылі так: «Старшына нам мать родная, командир – отец родной. Нафиг мне родня такая, лучше буду сиротой». Альбо так казали: «Офицеры и шлюхи былыми не бывают». Альбо еще так: «Хто может быть разумнейший за прапорщика? Только старший прапорщик». Это наш старшина говорил сам про себе. Сами солдаты не имкнутся до командирских званий. Казали так: «Лепш дачка проститутка, чем сын яфрейтер». Альбо так: «Чистые погоны – чистое сумление». Калі ідзе гаворка пра атрыманне лычак сержанта, ніжэйшае камандзірскае званне.
Вы ўжо узгадвалі зброю і гаварылі пра тое, што салдатам не даюць зброю, каб не перастралялі сваіх камандзіраў. І тым не меней, салдат без зброі – гэта не салдат. Але вось жа мудрыя беларусы колісь трапна сказалі, што і аглобля служыць за зброю. У часе падрыхтоўкі да нашай размовы, мы не будзем хаваць гэта ад слухачоў, вы гарталі кнігі з прыказкамі і прымаўкамі. Які з іх пра зброю вы маглі б дапасаваць да таго войска, у якім вы служылі?
Напэўна, вось гэта. Нашто нам гэтыя пісталеты, калі страляць не ўмеем? Гэта дакладна пра нашу часць. За 15 месяцаў службы я страляў аднойчы, і то толькі 3 патроны. Перад намі паставілі мішэнь, якую зрэшты я не разгледзеў, таму што за мной стаяў афіцэр, які падганяў: «Хутчэй, хутчэй, хутчэй». Нягледзячы на тое, па баявым разліку я быў стралок. То бок у выпадку вайны я мусіў страляць, не ўмеючы, не маючы такога досведу. Пра гранату ці іншую зброю я ўвогуле маўчу. У вочы нават не бачыў. Наш старшына казаў так: «Галоўная салдацкая зброя – гэта швабра і мяцёлка».
Які з прыказак пра войска, салдатчыну, рэкрутчыну вы хацелі б абвергнуць? З якімі з іх вы, сучасны малады чалавек, катэгарычна не згодныя? Прытым, што народная мудрасць здаецца на вякі.
Народная мудрасць на вякі. Бальшыня прыказак трапныя, дакладныя і пасуюць пад сучаснае войска. Але хіба што не савецкія. Вось гэта мяне проста раздражняе. Прыйшлі чырвоныя, сталі мы вясёлыя. Альбо яшчэ: «Саветы прыйшлі, вызваленне прынеслі». У песні Віктара Шалкевіча, ўжо стаўшай фальклёрам, спяваецца так: «Зноў прыйшлі засранцы, нам папсавалі танцы, худыя, як цвікі, кажуць, што бальшавікі». Гэта значна, значна бліжэй да гістарычнай праўды. З расповедаў дзеда памятаю, на заходняй Беларусі чырвоных сустракалі менавіта як захопнікаў.
Будзем збліжацца да фіналу нашай перадачы, і таму некалькі пытанняў, якія, так бы мовіць, падсумуюць вашы думкі, меркаванні. Францішак, калі ласка, назавіце некалькі прыказак і прымавак пра рэкрутчыну, салдатчыну, у якіх найбольш выразна выяўляецца прырода беларускага характару, ментальнасць беларусаў. З вашага гледзішча.
Вайна каму вяроўка, а каму дойная кароўка. Альбо пасля раці многа храбрых. Альбо яшчэ: лепей дома касою касіць, чым у войску ранец насіць.
Якой народнай мудрасці вы маглі б скласці свае пажаданні будучаму салдату беларускага войска?
Прад дужым не гніся, над слабым не глуміся.
Гэта быў журналіст, актывіст моладзевага нацыянальна-дэмакратычнага руху Францішак Вячорка ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Ракрутова жана, не дзяўчына, не ўдава. Або грудзі ў крастах, або галава ў кустах. Без каманды войска гіне. Пуля ў мяшок, а трасца ў гаршок. Язык не сцяг, а дружыну водзіць.